Să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt care se află scris în cartea Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 18. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimit-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiseea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe, ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Iisus e Domnul meu cel minunat. Am putut să cânt, nu chiar cu voce prea tare, că nu prea sunt bun cântăreț, dar din toată inima. Și să spun: Iisus e Domnul meu cel minunat. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, chiar la începutul mesajului meu: ai putut să spui, poți să spui din toată inima ta, crezi lucrul acesta, știi sigur că Iisus este Domnul tău cel minunat? Este ultima duminică anului și știu că sunt aici mulți care, la fel ca și mine, pot sta în picioare și pot striga chiar și în piața orașului, dacă e nevoie: Iisus este Domnul meu cel minunat. Și întreaga mea viață vreau să-L slujesc pe El și vreau să fiu lângă El. Aș vrea să te întreb încă o dată în dimineața aceasta: poți și tu să faci lucrul acesta? Poți să spui din toată inima: Iisus este Domnul meu cel minunat? Dacă nu poți face asta, te îndemn cu toată dragostea: nu rata ultima duminică acestui an. S-ar putea să devină pentru tine cea mai importantă zi din viața ta, când să poți spune: în ziua aceasta L-am făcut pe Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul meu personal. Amin. Am vrut să vă pun o întrebare și am vrut chiar să aduc ceva cu mine, dar n-am mai reușit să aduc, dar întrebarea o pun. Este cineva în sală astăzi aici care n-a văzut niciodată un tablou cu Domnul Iisus sau un film în care este prezentat Domnul Iisus? Nu-i nimeni. Am vrut să aduc cu mine un tablou, să vă întreb cine e persoana din tablou. Și eram sigur, nu l-ați fi văzut cei din sală, dar măcar pe la cor, auzeam probabil răspunsul corect. De-a lungul secolelor, oamenii au încercat să reproducă chipul Domnului Iisus. Fiecare pictor a încercat, după imaginația lui, să fie cât mai aproape de realitate. Întrebarea care aș vrea să ne o punem în dimineața aceasta este: de care realitate? Este foarte interesant că pentru unii Domnul Iisus Hristos arată într-un fel, pentru alții arată într-un alt fel. În primăvara aceasta, când niște oficiali de aici, din județul Timiș, s-au dus în vizită în Statele Unite, au făcut cadou guvernatorului Georgiei o icoană cu chipul Domnului Iisus. Și omul a luat icoana respectivă în mână și a întrebat cine e persoana asta. Și ei au spus, Iisus Hristos. Și el a zis, da, n-am știut, că eu știam că arată altfel. Regizorii au căutat și ei actorul care să semene cel mai mult cu Iisus. Întrebarea care se pune, cu care Iisus? Cu cel din Evanghelii sau cu cel din picturi? Datorită picturilor, datorită filmelor, sunt mulți oameni care și-au format o anumită imagine despre cum arată Iisus. De fapt, filmele acestea cu tente creștine au deformat foarte mult mintea chiar și a unor creștini. S-a întâmplat chiar într-o biserică și nu-i glumă și vă rog să nu râdeți, că nu spun glume. E un lucru foarte serios. Dar era la studiu biblic, cum am avut noi mai înainte, vorba despre rugul aprins. Și oamenii și-au dat cu părere acolo cam ce a fost și un frate din biserică, foarte serios, a ridicat și a spus, fraților, să nu credeți voi că Dumnezeu l-a chemat pe Moise, așa cum spuneți voi, Moise, Moise. Am văzut eu, fraților, în film, cum Dumnezeu l-a chemat, Moses, Moses. Omul s-a uitat la film și a crezut că acolo a găsit adevărul. Nu știu exact ce a făcut pe oameni să aleagă chipul care ne este atât de familiar sau chipurile care ne sunt atât de familiare, depinde de culturile din care venim fiecare. Nu știu exact ce a făcut să creadă că Domnul Iisus Hristos arăta așa cum au încercat ei să-L picteze. Posibil ca mult să se fie inspirat dintr-o așa zisă scrisoare, se povestește că ar fi o scrisoare pe care soția lui Pilat ar fi scris-o unei prietene cândva. Mi-a căzut și mie în mână scrisoarea aceasta și am citit-o. Nu știu cât este de reală. Cred că dacă ar fi fost reală, ar fi fost pusă peste tot în rame mari, frumoase. Dar în orice caz, descrierea din scrisoarea aceea era a unui superstar. Apoi am găsit chiar zilele acestea în biblioteca mea, cu mulți ani în urmă, nu chiar mulți, câțiva ani în urmă, cineva mi-a dăruit câteva foi bătute la mașină. Și acolo titlul acelui articol este Giulgiul Sfânt. Și acolo în articolul acela am găsit descrierea pe care se zice că ar fi făcut-o unul dintre conducătorii romani numit Publius Leuntulus sau așa ceva și adresat-o senatului roman. Și el spunea așa, s-a evit și trăiește în acest ținut al iudeii un om care are mare putere asupra oamenilor. Numele lui este Iisus. Este un om înalt și bine proporționat, de o construcție frumoasă. E impunător, are fizionomie severă, culoarea părului de culoarea vinului, până în dreptul urechilor e netăd și fără luciu, de la urechi și până la umeri lucește și inelat, e despărțit pe mijloc după obiceiul nazarinenilor, frunte frumoasă, obrazul foarte plăcut, ochii albaștri, nasul drept și așa mai departe. Toate acestea le-ați văzut și în filme și le-ați văzut și în picturile cu Domnul Iisus Hristos. Dar dați-mi voie să vă spun în dimineața aceasta în modul cel mai serios că oricât de izbitoare ar fi fost înfățișarea fizică a Domnului Iisus Hristos, evangheliile nu vorbesc nimic despre aspectul acesta. Da, El este prezent în întreaga Scriptură, personalitatea Lui este revelată printre rândurile tuturor versetelor din Biblie care ne spun ce este El. Dar nu avem în Scriptură versete, pasaje biblice care să ne spună cum a arătat El, cât a fost de înalt, cât a fost de frumos și așa mai departe. Sunt totuși două pasaje în Scriptură care schițează într-un fel, dacă vreți, un portret al Domnului Isus. Unul este în Isaia, capitolul 53. Vă rog să deschideți, dacă vreți, împreună cu mine, la Isaia, capitolul 53. Și voi citi doar trei versete de acolo. Este zugrăvit aici Domnul Iisus Hristos înainte de moarte. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Acesta este un pasaj care schițează un portret al Domnului Iisus Hristos înainte de moartea lui. Celălalt pasaj este tocmai pasajul care l-am citit din Apocalipsa, capitolul 1, și în mod special de la versetele 13 la versetul 16. Aici, în Apocalipsa, capitolul 1, îl avem descris pe Domnul Iisus Hristos ca biruitor al morții, viu în vecii vecilor, slăvit să fie El, și îmbrăcat în toată gloria Lui. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm împreună la portretul Domnului Iisus Hristos, așa cum ni-l descrie aici Ioan în Apocalipsa. În versetul 10, Ioan spune contextul în care primește el viziunea, spune: în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Și apoi, mai departe, în versetul 11 și 12, Ioan spune că el se întoarce să vadă cine este cel care îl vorbește. Și în momentul în care se întoarce, spune: când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul lor, pe cineva care semăna cu Fiul omului. Era cel care îi fusese drag lui Ioan și pe care nu-l văzuse de 60 de ani. Nu mai era acum disprețuit și părăsit de oameni. Nu mai era acel obișnuit cu suferința. Era Hristos care stă deasupra întregii lumi și care este biruitorul biruitorilor, Domnul domnilor și împăratul împăraților. Era același Iisus pe pieptul căruia Ioan se plecase adesea și totuși deosebit. În versetul 13 Ioan spune: era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Îl vede de data aceasta nu așa cum l-a văzut ultima dată, poate, ci îl vede în haina aceea de judecător, o haină impresionantă, o haină a marelui preot, o haină a împăratului împăraților, o haină a domnului domnilor și încins la mijloc cu un brâu de aur care simbolizează dreptatea și credincioșia cu care judecă el. Și de la versetul 14 și până la 16, Ioan ne prezintă un portret amănunțit al Domnului Iisus Hristos, cel glorificat. Și vreau să ne uităm împreună la aceste imagini pe care apostolul Ioan le prezintă aici. Mai întâi el spune: capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Albul, ca lână albă, ca zăpada, semnifică în primul rând puritatea completă. Și observați că sunt folosite două comparații pentru a scoate în evidență adevărul acesta. Nu-i ajunge lui Ioan să spună: era părul alb ca lână albă, ci mai adaugă spunând: ca zăpada. Pentru că vrea să scoată neapărat în evidență puritatea și curăția celui pe care îl vede. Acest alb care exprimă puritatea Domnului Iisus Hristos i-a fost descoperit și profetului Daniel în cartea lui, la capitolul 7 cu versetul 9, spune: părul capului era ca niște lână albă curată. Ioan avusese ocazia să vadă parte din această imagine pe muntele schimbării la față. Și acolo spune evanghelistul Marcu, la capitolul 9, cu versetul 3, că Domnul Iisus strălucea și hainele Lui străluceau și era de o albeață pe care niciun înălbitor din lume n-ar putea să o producă. Așa de albe și de curate erau veșmintele Lui și așa de curată și de strălucitoare era fața Lui. Însă albul acesta al capului semnifică și eternitatea Fiului omului în natura Lui divină. Este același cap pe care soldații romani au pus o cunună de spini. Același cap în care au lovit cu trestia și de care și-au bătut joc. Este același și totuși deosebit. Imaginea aceasta a Domnului Iisus ne îndeamnă pe noi, pe copiii Lui, să căutăm din toată inima puritatea și sfințenia. Să căutăm să fim ca El, așa cum El ne-a învățat, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Însă, când ne uităm la noi, desigur, dacă ne uităm cu sinceritate, desigur, putem să ne uităm la noi comparându-ne cu alții și să ne vedem sfinți, să ne vedem grozavi, să ne vedem ca având merite în ochii Lui Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la noi, așa cum s-a uitat profetul Isaia când l-a văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt și mantiile Lui umpleau templu. Când ne uităm la noi, când ne uităm în viețile noastre, s-ar putea să ne apuce disperarea. Când vedem murdăria care adesea este în inimile noastre, da, trăim într-o lume murdară și adesea ne murdărim în mijlocul acestei lumi murdare. Dar putem veni cu îndrăzneală la Cel care este sfânt și curat, să-i cerem să ne curățească și pe noi. Faptul că trăim în mijlocul unei lumi murdare nu este o justificare să ne lăsăm murdăriți și noi. Și așa cum am învățat și la școala biblică, trăind în această lume murdară și coruptă, așa cum este ea, noi trebuie să trăim în puterea veacului viitor care va veni. Și trebuie să trăim în așa fel încât să dăm curăție și să arătăm curăție în mijlocul acestei lumi. Capul și părul Lui albe, ca lână albă, ca zăpada, ne îndeamnă pe noi la a trăi o viață sfântă și curată. De fapt, Apostolul Pavel spune că tocmai pentru aceasta am fost aleși din lumea aceasta păcătoasă, ca să fim sfinți și fără prihană. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, Apostolul Ioan mai departe merge și spune, ochii Lui erau ca para focului. Adesea, cei care L-au pictat au folosit diferite culori ale ochilor Lui. De cele mai multe ori, ochii albaștri. Mă uitam uneori și la actorii pe care I-au folosit în filme. Au fost căutați oameni frumoși, cu ochii albaștri, cu figură impunătoare. Biblia nu spune nimic dacă ochii Lui au fost albaștri sau căprui, sau știți de ce? Ca să nu se fi crezut nici care din categoriile astea care au ochii de culoarea care ar fi avut Domnul Iisus, că ei sunt mai grozavi decât alții. Pentru că oricum în istorie le-a venit în minte oamenilor așa ceva. Să se creadă că unii care au părul într-un fel și ochii într-un fel și fața într-un fel sunt mai grozavi decât alții. Istoria este martoră la tot felul de lucruri din acestea. Biblia n-a căutat să se ocupe cu lucrurile acestea. Ioan însă îl vede aici pe Domnul Iisus ca având ochii ca para focului, simbol al viziunii pătrunzătoare și al cunoașterii infinite. Sunt aceiași ochi pe care Ioan îi știa. Aceiași ochi care au plâns cândva pentru Ierusalim și au spus, Ierusalime, Ierusalime, cât am căutat să te adun, cât am căutat să te strâng așa cum o cloșcă și adune puii. Aceiași ochi care au plâns la mormântul lui Lazar. Aceiași ochi care au plâns în Ghețimani. Aceiași și totuși diferiți. Acești ochi, ca para focului, au putere să scoată la iveală sentimentele și realitatea din inimile noastre. Și acești ochi, într-o zi, vor scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și vor descoperi gândurile inimilor noastre. Imaginea aceasta a ochilor ca para focului apare din nou și în Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11 la versetul 12, când Domnul Iisus este prezentat în toată gloria Lui, venind călare pe un cal alb și spune, ochii Lui erau ca para focului. Este aceeași imagine, văzut ca Cel ce aduce la îndeplinire judecățile drepte ale Lui Dumnezeu. Un fapt semnificativ la care aș vrea să ne uităm. Acest Iisus glorificat pe care îl vede Ioan cu ochii lui ca para focului este în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Dacă ne uităm în versetul 20, apostolul Ioan ne spune că cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. De ce este el prezentat în această postură de judecător, tocmai în mijlocul celor 7 biserici? Probabil că apostolul Petru ne dă un răspuns în sensul acesta. Vă rog, deschideți la 1 Petru, capitolul 4, versetul 17 și 18. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Iisus Hristos, cel care vine să judece, s-ar putea să nu ne placă prea tare mesajul ăsta. Am vorbit prea mult despre Iisus Hristos care a venit să ne mântuiască. Și îl slăvim pe Domnul pentru asta. El a venit să ne mântuiască și încă face lucrul acesta. Dar știm că atunci când va veni a doua oară, El va veni să judece vii și morții și să-și întemeieze împărăția Lui fără de sfârșit. Iisus Hristos, Cel care vine să judece, este prezentat în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Se plimbă printre cele 7 biserici. El merge în mijlocul bisericilor. De ce? Apostolul Petru ne spune un adevăr cutremurător. Judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Și unii dintre noi luăm așa de ușor lucrurile acestea. Dar Petru folosește cuvinte grave și spune, dacă noi, pentru noi va fi greu, cum va fi pentru cei care trăiesc în nelegiuire? Și vreau să mai spun ceva aici. Adesea noi emitem judecăți. Ne-am învățat să facem asta. Ne-am deprins. Ne place. Teribil de mult ne place să emitem judecăți cu privire la alții. Deși Scriptura ne îndeamnă să emitem judecăți cu privire la noi. În nenumărate locuri în Scriptură, Biblia ne îndeamnă să ne judecăm pe noi. Să ne autojudecăm, să ne autoevaluăm. Noi însă avem o teribilă plăcere să emitem judecăți cu privire la alții. Adesea însă judecățile noastre, ale tuturor, fără excepție, sunt bazate pe o cunoaștere parțială și de multe ori pe vorbe și povești auzite la mâna a doua sau a treia. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni 4:5, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Cu ochii lui ca para focului va pătrunde până în cele mai întunecate colțuri din inima mea și din inima ta și va scoate de acolo lucrurile cele mai murdare. pe care le pot ascunde ușor de oricine. În fața celor ochi, ca para focului, măștile religiei și ale ipocriziei nu vor mai avea nicio putere. În fața oamenilor astăzi, măștile noastre ne prezintă în moduri cât se poate de frumoase. Dar în fața celor ochi care pătrund dincolo de ceea ce poate vedea ochiul nostru natural, toate astea se vor duce pe apa sâmbetei și vom rămâne înaintea Domnului goi și descoperiți, așa cum suntem fiecare în realitate. Să nu emiteți judecăți, spune Apostolul Pavel, până va veni Domnul. Noi emitem judecăți uneori pozitive, uneori negative și ne dăm cu părerea despre cu tare sau cu tare, cu tare lucru sau cu tare lucrare, cu tare om sau cu tare om și spunem ăsta e bun, ăsta e rău. Apostolul Pavel spune, cu ce drept faci tu asta? Tu nu știi totul. Nu ai cunoașterea pe care o are El. Când va veni Domnul, spune, va scoate la lumină tot ceea ce este acum bine ascuns și camuflat sub diferite măști cu care venim la noi în buzunare sau eu știu pe unde le purtăm și apoi le punem pe fețele noastre. Judecățile Domnului sunt bazate pe o cunoaștere totală și desăvârșită. Fiecărei biserici în parte, când îi scrie scrisoarea, Domnul spune, știu faptele tale, știu faptele tale, știu tot. N-ar fi nimic care să fie ascuns de mine. Știu faptele tale și mai mult decât atât, știu motivația faptelor tale. Știu și motivația faptelor tale. Pentru că mă uit acolo în inimă, de unde vine motivația. Nimic din tot ceea ce ne privește, favorabil sau nefavorabil, nu va fi ascuns de ochii aceștia ca para focului. Eu nu spun astea ca să înspăimânt pe cineva. Pentru cel care e credincios Domnului, lucrul acesta nu poate decât să-i producă bucurie. Pentru cel care însă trăiește o viață duplicitare, are motive serioase să se teamă și ar fi lipsit de înțelepciune să nu se teamă. Însă dacă ești în mâna Domnului și știi că ești curat, atunci n-ai decât să te bucuri. N-ai decât să te bucuri că într-o zi Domnul va scoate totul la lumină și va vedea, se va vedea ceea ce a fost și ceea ce este în inima ta. Apoi el merge mai departe și spune, picioarele erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Aceste picioare sunt aceleași picioare care străbăteau zilnic țara lui Israel. Și spune evanghelistul Matei la capitolul 4 cu versetul 23 că Iisus străbătea toată Galileea, dar nu numai Galileea, pe urmă și Iudeea și Samaria și vestea cuvântul lui Dumnezeu în sate, în cetăți, vindeca orice boală și orice neputință din orod. Aceleași picioare pline de sânge, urcând spre calvar pentru desăvârșirea mântuirii noastre. Acum Ioan le vede ca rama aprinsă, un simbol al judecății împotriva lumii răzvrătite. În același timp, picioarele acestea ca rama aprinsă vorbesc despre biruința lui Hristos asupra tuturor vrășmașilor lui, inclusiv asupra lui Satan. Gândiți-vă câtă nevoie aveau bisericile din vremea lui Ioan de această imagine a biruinței finale. În vremea când Ioan își scrie cartea aceasta, se spune, mulți comentatori spun că undeva după anul 90, biserica se confrunta cu o cumplită persecuție. Era persecuțiile din vremea împăratului Domitian. Bisericile treceau prin persecuții grave. Și ceea ce urma ca Domnul să-i spună lui Ioan să scrie într-o carte, erau lucruri deosebit de grave. Și pentru că niciodată Domnul nostru nu vrea să ne lasă în confuzie. El vrea să știm lucrurile care ne privesc. Domnul vine și se prezintă ca biruitor peste întreg universul. Biruitor peste toți vrăjmașii lui, biruitor peste diavolul și peste armatele lui, care au făcut atât de mult rău copiilor lui Dumnezeu. Ce nevoie mare aveau bisericile în vremea aceea. Și ce nevoie mare avem noi astăzi! Ce încurajare este pentru noi să știm că Iisus Hristos este biruitorul. Amin. Amin. El este biruitorul, cu El începe Scriptura și cu El se încheie. M-am uitat în ultimul capitol din Apocalipsa și diavolul nu e acolo. Va fi învins pentru totdeauna. El oricum este învins și acum doar bate în retragere. Și în retragere caută să facă distrugeri, ca orice armată, care atunci când este învinsă, el a fost învins de Domnul Iisus Hristos pe Calvar. Acolo, la cruce, prin moartea lui, Domnul Iisus Hristos a zdrobit capul șarpelui. Dar își dă ultimile bătălii. Și în retragere, orice armată obișnuiește să facă distrugeri mai mari decât atunci când se duce înainte. Nu mai are putere multă. Domnul Iisus Hristos va veni și îl va birui pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul. Apoi spune, glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. De când eram copil, mi-am dorit să văd odată în viață cascada Niagara. Am auzit că e superbă, că e frumoasă și acum când am fost plecat în America, într-o dimineață m-am sculat la ora 4, am urcat cu cineva într-o mașină și am condus 7 ore până acolo. Și n-am putut să spun decât ceea ce a spus împărăteasa aceea când a venit la Solomon, la palatul lui. Nici pe jumătate n-am citit și n-am auzit din ceea ce acolo. A fost ceva extraordinar. Și tot ceea ce am putut să fac acolo a fost să spun, o Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Glasul lui va fi ca vuietul a mii de Niagare, ca vuietul unor ape mari. Cândva glasul lui blând, dar plin de putere, i-a impresionat pe toți cei din vremea lui. După ce a rostit predica de pe munte, toți au spus, el învață ca unul care are putere, nu cum ne învață cărturarii noștri. Și când au trimis niște aprozi să-l asculte și să vină cu informații și să spună ceva despre el, aprozii s-au întors înapoi și au spus, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Un glas blând, dar plin de putere. Înaintea judecătorilor lui, el a stat ca o oaie mută și n-a deschis gura. N-a spus nimic. Însă Ioan ne spune aici că același glas, care a stat mut atunci, aceeași gură închisă, același glas care a transmis cea mai duioasă chemare care a fost transmisă vreodată, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Același glas se va transforma în sunetul unor ape mari. Astăzi, când te uiți la ce se întâmplă în jur, ți se pare că Dumnezeu păstrează tăcere asupra acțiunilor oamenilor. Și cred că nu-i nimeni aici care să nu fi spus niciodată la supărare, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu când se întâmplă toate lucrurile acestea? De ce tace Dumnezeu? De ce Dumnezeu nu intervine? Psalmistul, la un moment dat, spunea, mă uit la cei răi și văd că propășesc. Și mă uit că Dumnezeu nu-i bate, nu-i pedepsește și era supărat pentru asta. Poate că și tu ai fost supărat. Poate că aparent acum doar Dumnezeu tace. Mâine însă nu va tăcea. Glasul lui va depăși vuietul apelor a mii de Niagare. Același glas care spunea, pe ori și cine vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Va tuna atunci spunând, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Dar pentru noi, pentru iubiții Lui, va spune, veniți, binecuvântații Tatălui. De moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Da, pentru mulți glasul acela ca de tunet îi va face să strige munților, cădeți peste noi. Dealurilor, acoperiți-ne. Dar pentru noi, pentru cei care ne-am îndrăgostit de El fără să-L fi văzut, pentru cei care ne-am pus încrederea în El fără să-L fi văzut față în față vreodată, glasul acela va scula morții din morminte. Iubiții noștri despre care am auzit s-au dus înainte, mulți. Glasul acela, ca un tunet, îi va chema și îi va scula din morminte. Și vom merge toți să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. În mâna dreaptă, spune El, ținea 7 stele. Este mâna aceea care s-a atins de cei bolnavi și le-a dat vindecare, mâna străpunsă de cuie. În această mână, mâna dreaptă, care simbolizează întotdeauna acțiune, în mâna Lui dreaptă El ține destinul bisericilor. Această imagine sugerează stăpânire, sugerează putere, control și onoare. Hristos își susține și încurajează pe slujitorii Lui. Pentru că dacă ne uităm puțin, cele 7 stele sunt cei 7 îngeri ai celor 7 biserici. El îi ține în mâna Lui, pe slujitorii Lui. Ei sunt responsabili de biserici și dau socoteală înaintea Lui. Și primii care sunt trași la răspundere de starea bisericilor sunt îngerii bisericilor. Îngerului bisericii, 7 acolo, 7 scrisori. Fiecare începe, îngerului bisericii scrie-i, ca prim responsabili. Dar în același timp, ei sunt în siguranță, în mâna celui care este posesorul și susținătorul bisericii. Apoi, spune, din gura Lui ieșea o sabie cu două tăișuri. Când era pe pământ, Domnul Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt apa vieții. Acum aici, vedem că din gura Lui iese o sabie. O sabie care reprezintă, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Autorul Epistolei către Evrei spune că cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, care pătrunde în adâncuri. Ceea ce ne va judeca în ziua de apoi va fi cuvântul lui Dumnezeu care descoperă adevărul. Deschideți, vă rog, la Ioan, capitolul 12, cu versetul 48. Aici Domnul Iisus spune adevărul acesta. Pe cine mă nesocotește și nu privește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Noi am sărbătorit în zilele acestea întruparea cuvântului care a venit să ne mântuiască. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Același cuvânt care a venit să ne mântuiască, același cuvânt ne va judeca. Tu astăzi stai și asculți cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt te poate mântui. Și astăzi are putere să te mântuiască. Dar același cuvânt care îl auzi astăzi, dacă îl respingi, dacă îl nesocotești, va fi cel care va sta împotriva ta. Același cuvânt. Și în final, Ioan spune, fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea Lui. Fața Lui era ca soarele la amiază, când strălucește cel mai tare. Această imagine vorbește despre gloria în care va veni. Este aceeași față, lovită și scuipată. Aceeași față care n-avea nicio frumusețe. Și care n-avea nicio strălucire. Acum strălucește cu o strălucire greu de suportat. tocmai ca soarele la miază. Aceeași față pălmuită și biciuită. Și vai de câte ori n-am scuipat și eu pe fața aceea. Și vai de câte ori n-ai scuipat și tu. Și în loc să fac și în loc să faci să strălucească mai mult fața lui Iisus, am adăugat batjocuri și pălmi peste fața Mântuitorului nostru. Pentru că ori de câte ori, ori de câte ori eu ca și copil al lui Dumnezeu nu trăiesc la fel cum Mântuitorul meu a trăit, eu dau încă o palmă celui care a fost pălmuit pentru mine pe crucea de la Golgota. Aceeași față pălmuită, biciuită și scuipată și batjocorită îi va orbi pe cei nelegiuiți în ziua când El se va întoarce. Pentru noi însă, El va fi soarele dreptății. Lumina aceasta de pe fața Lui va fi un motiv de spaimă pentru cei păcătoși, dar va fi un motiv de siguranță pentru cei sfinți. În trupurile noastre glorificate, noi vom putea privi fața aceea. Știți de unde știu asta? De la Ioan, tot de la el. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a manifestat încă. Dar când se va manifesta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este slavă Lui. În trupurile noastre glorificate vom putea privi fața aceea strălucitoare, dar pentru unii va fi un motiv de spaimă și de plângere. Și Ioan spune și încheie, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Dar el s-a apropiat cu aceeași mână dreaptă, cu aceeași mână străpunsă, s-a apropiat și și-a pus mâna peste mine și mi-a zis, nu te teme, nu te teme. Noi încheiem un an și pășim într-unul despre care nu știm nimic. Aceeași mână care a fost peste Ioan este peste noi acum și ne spune, nu te teme. Nu te teme să mergi înainte în anul care vine. De ce? Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Cu mine se încheie și se sfârșește totul. Eu sunt cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și dacă eu sunt viu, dacă eu am murit și am înviat, și tu, chiar dacă vei muri, și tu vei învia. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cheile întregului univers, spune Domnul Iisus Hristos, sunt în mâna mea. Cu această imagine, în mintea noastră, putem păși cu încredere în noul an în care vom intra peste câteva zile. Ca și copii al lui Dumnezeu, n-avem niciun motiv de teamă sau de îngrijorare. Suntem în mâna Lui dreaptă și în mâna Lui El ține cheile. Destinul întregul univers și destinul meu și destinul tău sunt în mâna Lui. Acest Iisus pe care îl vede Ioan aici se va întoarce. Am învățat despre asta și la școala biblică. Același Iisus se va întoarce. Întrebarea firească pusă și de ucenici atunci când Domnul Iisus a vorbit cu ei a fost, când, Doamne? Când? Răspunsul Domnului este, cum trebuie să trăim? Cum trebuie să-L așteptăm? Noi vrem să știm când. Domnul ne spune cum. Cum să fim lumină în lumea aceasta? Cum să trăim arătând în lumea aceasta murdară și coruptă puterile veacului care vor veni? Și încă un aspect și cu ăsta am încheiat. În versetul 12 Ioan spune, am auzit un glas și m-am întors să văd. Este aceeași expresie pe care Moise o folosește în Exodul capitolul 3, de la versetul 3 la versetul 4, când vede rugul aprins. Spune, mă voi întoarce să mă uit, să văd exact ce e acolo. De câte ori Dumnezeu nu ți-a vorbit și ție în anul acesta și de câte ori nu te-ai oprit și nu te-ai întors să vezi ce vrea să-ți spună. Dacă Ioan nu s-ar fi întors să vadă ce se aude în spatele lui, niciodată n-am fi avut această revelație extraordinară. Cât de mult ai pierdut și tu și eu, cât de mult am pierdut și în anul acesta, că Dumnezeu ne-a vorbit în felurite moduri. Poate Dumnezeu ți-a vorbit în boală, poate Dumnezeu ți-a vorbit în încercare. Dumnezeu vorbește chiar și în belșug și în bucurie. Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul Lui în modul cel mai extraordinar. De câte ori te-ai oprit să te întorci, să vezi ce vrea Domnul să-ți spună? Întotdeauna când ai plecat nepăsător mai departe, ai pierdut enorm de mult. Ioan spune, m-am întors. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul lor pe cineva care semăna cu Fiul omului. O, Doamne, ajută-ne să luăm seama la tot ceea ce Tu vrei să ne vorbești prin cuvântul Tău și prin alte moduri și să nu fim nepăsători de ceea ce vrei să ne spui. Amin.